Habari zetu dunia Mukunda Milemba.
Habari kwa kifupi. Kinshasa, shirika la kimataifa OCHA lilitoa ripoti kuhusu hali mbaya ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuzorota kwa usalama katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunazuia kazi nyingi za mashirika ya kimataifa zenye kuhusika na hali ya kiutu. Mjini Lubumbashi hujulisha kama Operation Velo Contre Arme iliyoandaliwa na Pasteur Mulunda ndiyo msingi wa fujo kati ya wakaaji na Wamaimai. Pasteur Mulunda anatupilia mbali maoni male, mtamfuata baadaye. Ulimwengu mzima unasherekea leo hii sikukuu ya maji, lakini nchini Kongo ya Kidemokrasia wakaaji 34 asilimia moja ndio wenye hawapate maji safi. Mengi baadaye. Habari kamili. Ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unarudisha nyuma kazi za mashirika ya kimataifa. Hali hiyo ilijulishwa na koordonata wa usaidizi wa haraka wa Umoja wa Mataifa jana mjini Geneva nchini Uswisi. Bwana Yan Engelande alijulisha kama majeshi FARDC na viongozi vya serikali katika maeneo ya kazi ya mashirika ya kiutu vinasumbua sana viongozi vya mashirika ya kiutu. Mwandishi wetu Jean-Claude Tumba Kamanga alisimulia kwa njia ya simu na Bibi Rachel Scott au sikae na upashaji wa habari kunako OCHA.
Wafanyakazi ya haki za binadamu wanapata tatizo kwa kutumika. Tunaomba serikali iwasaidie na vibarua mbalimbali vya sheria kwa kuwafasiria kazi pamoja na wakaji wenye wanangaika. Ni nguvu kwa kunena hivi, sababu watu wengi wanakuja hapa, pia watu wenye wanachukua silaha. Siwezi kujulisha kwamba ni waskari, basi tunaona watu wengi wenye kuwa na mavazi ya waskari wananyang'anya vyakula kwa wakaji.
Habari kutoka katika wilaya la Ituri, sema wapi Toma Lubanga mkuu kiongozi wa UPC alienda. Hilo ndilo swali ambalo wanamemba wa chumba cha UPC mjini Bunia wanajiuliza, na hiyo ni kisha kusikia kule na huku kufungwa kwa Toma Lubanga kwa njia ya upashaji wa habari. Kufuatana na maoni ya katibu mkuu wa chama UPC, hatua ya mwisho ya kusimulia na Toma Lubanga ilikuwa siku ya sita, wakati Toma Lubanga alikuwa akijiandaa kwa kujibu kwa mwito wa mkuu kiongozi wa Demiape. John Tinanzabo alikutana na wapasha habari siku ya pili mjini Bunia kwa lengo la kuwajulisha hali hiyo. Tumsikilize.
Wakati tulitafuta kujua yuko wapi, tulikosa majibu hata kwa upande ya government, hata kwa upande ya Munich. Hakuna mwenye aliweza kutuelezea kwa kweli kama amepatikana wapi na kama amefungwa, na ikiwa amefungwa, amefunga kwa ajili ya nini. Tunapinga kabisa namna hii ya kufanya, kwani nchi hii ni nchi ya haki. Ikiwa mtu amefanya makosa na ikiwa wanatafuta kumfunga, sharti wamuelezea amefanya nini na kisha wamfunge.
Alikuwa pale John Tinanzabo akijieleza mbele ya wapasha habari kuhusu hali ya Toma Lubanga. Masemi yake yalichukuliwa na Bibi Bray Munganga. UPC ilijulisha wakati huo wa mkutano wa John Tinanzabo na wapasha habari kama inafaa Toma Lubanga na msemaji wa UPC waache huru pasipo masito. Tukiwa tu mjini Bunia, tuweze kujulisha kama kundi la waskari wa taifa yani FARDC lilishambuliwa katika wakati ulikuwa kufanya uchunguzi na wanamgambo waliochukua silaha katika wilaya la Ituri. Askari mmoja alifariki na askari mbili waliweza kupotea. Msiba huu uweza kutukia kwa tanko kempi ya kafe ni leo hii siku ya pili. Basi hali hiyo inahuzunisha sana Monique na wengine. Na tujielekeze katika jimbo la Katanga kwa kuweza kufundisha kama Operation Velo Contre Arme iliyosema katika lugha ya Kifaransa, iliyoanzishwa na Pasteur Mulunda na yenye kustakiwa kama ndio msingi wa hali ya kutusikilizana kati ya Wamaimai na wakaji katika eneo la pembeni ya Kamina, katika miji Luheya, Kitombongo, Kayembe, Zaire na Kisungwi. Habari tunazo kwa wakati huu hujulisha kama wakaji na Wamaimai wanazidi kupambana. Ripoti za mashirika ya maendeleo hujulisha pia kama askari polisi wa eneo lile walikimbizwa na wavuvi wanakimbia kufatana bila shaka na ukosefu wa usalama. Wale wavuvi wa ziwa Upemba, kwani usalama ulizorota. Tumsikilize Pasteur Mulunda, yeye binafsi alionyesha na kusema kama hakufanya kitu chochote.
La, Watu hawa wanakosa kazi na wana silaha mikononi. Wanaweza kutumia silaha hii kwa ajili ya kupata vyakula. Na sasa ni wakati wa mavuno, mihindi imekomea. Wale wako na silaha mikononi wanakuwa wakiiba na kuleta mzozo. Wakati watu wanaanza kusema ya kwamba fujo hii inatokea kwa operation ya kupeleka kinga kwa mwenye analeta silaha yake, hii ni uongo mtupu. Mimi siseme ya kwamba neno ya fujo sehemu hii ni ya kweli au ni ya uongo, kwani mimi sikukuwa pale, na ninapenda kusema ya kwamba juma kesho tutajielekeza pale sehemu ya Malemba, na tutaenda pia upande wa Kitenge Lwena na Kitenge Kabongo, kwani sehemu hii watu wengi wana silaha mikononi na wengi wanatusubiri. Ni ole sana kama maskari wanaanza kuchukua makinga ya wakaaji. Wakati tulikuwa kule, maskari walitusaidia sana. Kama kazi yetu ilikuwa vizuri, ni kwa sababu tu maskari walitusaidia. Nitashangaza sana kama ni mpaka maskari wale wale wanaanza kuchukua makinga ya wakaaji. Mimi nilionana na Konadea, nilisungumuza pamoja na waongozi wa Konadea. Milango yetu ni wazi kwa kupokea Konadea na kutumika pamoja. Lakini kama Konadea sipendi, basi abaki na asiwezi kusimamiza kazi yetu. Sisi tutasonga tu mbele na kazi yetu.
Alikuwa pale Paseri Mulunda akijieleza kuhusu Operation Vero Contre Arme. Mashirika ya kiutu yenye mpango ya Umoja wa Mataifa huenda kujielekeza katika jimbo la Katanga kwa lengo la kuchungua hali hiyo ya mapambano kati ya wakaji na wamaimai. Masemi ya Paseri Mulunda, tuwakumbusheni, iliweza kuchukuliwa na tafsiriwa na mwandishi wetu Jean Gandu. Jimboni Ekuatoria, jambo kuhusu mabomu yaliyotegwa ni kweli katika jimbo la Ekuatoria. Hali hiyo ilihakikishwa na shirika la kimataifa Min Adversary Group MAG. Ujumbe wa shirika lile unapatikana Bolambo, Bolamba Muniorazi, pa kilometa 120 na mji wa Mbandaka. Shabaha ya safari yake ni kuharibu mabomu yaliyotegwa katika eneo la Bolamba Basankusu. Tumsikilize bwana Adrien Mwaku, mwongozi wa kazi ya shirika MAG, akiwa mbele ya mikrofone ya mwandishi wetu Chizene Ntubu.
Nous sommes en train de déminer la route qui lie.
Tuko naondoa mamina munjia enye inaunga Basankusu na Bolomba. Huko fazi moja ya makilometa 2 kwenye mina zinapashwa ondoshwa. Yote hii ni juu ya kufungua teritoria ya Bolomba kwenye ilifungiwa. Na ni fazi wa kupandisha uchuni. Tulishaanza bomboa mamina zingine zenye wapiganaji hawakuzitumizia. Tulianza operation wa kuondoa mamina munjia mu kilometa 2 pasasa. Bolomba ni mwingine moja ya milimo. Watu wanatamania pata mali kwa kulima mashamba. Huko pali moja wa mpando, yani plantation ya kauchu, watu wanaogopa ingia ndani sababu ya mina. Kazi yetu ni kusaidia watu kwa kupata fazi wa kulima, kufungua njia juu magari zitembee kutoka Basankusu kwa kufika Bolomba.
Basankusu arrive a Bolomba.
Alikuwa pale bwana Andrea Mwaku akisimulia kuhusu kazi ya shirika lake. Masemi yake yaliweza kutafsiriwa na bibi Beatrice na bibi Mpoyo. Kinshasa, hali ya usalama inazorota katika eneo moja la mtaa wa Limete. Binti mmoja aliuawa na mwanaume mmoja mwenye silaha. Binti huyo alikuwa akijitembeza magharibi kwa lengo la kuvuta hewa bora pamoja na rafiki yake. Mwenye bahati kuliko binti, kijana wayapata umri wa miaka 30, aliumizwa na masasi kwa mguu yake. Kufatana na masemi ya jamaa la kijana, kitendo kile kilifanyika siku ya yenga kunako karta soko pao pali metenusie. Mafasirio mengi ya mjomba yule binti nawe Jeff Ngoi.
Ni mtoto wangu mwenye anakaa nami nyumbani. Alitoka sababu ya kupata hewa bora pamoja na rafiki yake mwanamke binti moja. Mwisho yake wakanena kwamba walimpiga masasi kwa miguu na aliumizwa. Hatufahamu sababu ya vitendo hiyo. Walikimbia wote njiani, kisha wakanena kwamba binti huu alifariki.
Tubaki tu mjini Kinshasa kwa kuweza kujulisha kama katika mitaa ya Mansina Kingasani hapa mjini Kinshasa, watoto wenye kulala barabarani walifuatwa sana jana. Hali hiyo ilisababishwa na kupigwa vikali sana na watoto wenye kuitwa washege na mfanyabiashara mmoja. Siku ya yenga magharibi, wafanyabiashara hasa wale wenye kuwa na viwanda vidogo vya kusaga miogo na mihindi walishambulia watoto wale. Tangu jana watoto waitwao washege hawaonekane kwa upande wa mitaa ya Masina na Kingasani. Waaskari polisi waliotuliza hali hiyo wanajulisha kama vitendo vya watoto wale vinawapatia kipimo, vinawapitia kipimo. Inafaa serikali ichukue mipango muhimu kwa kuweza kuchungua hatua fulani fulani ili wakomeshe matendo na utendo na wale watoto. Mwandishi wetu George Kamujova aliweza kusimulia na bwana John Kiula, komanda wa askari polisi wa pale. Tumsikilize.
Inafaa wakamate hatua moja kuhusu kupinga vitendo vibaya vya washege, sababu wanazidisha. Tunatumika nguvu sababu ya washege, pia sababu ya wakaji wote. Msikitiko sana, taweza hata kutaja shege moja Chioyi Chika. Tulimuona mara ya pili ako naiba kitambala cha mama moja njiani. Tulimshtaki na kumpeleka mbele ya waendesha mashtaka, lakini kisha miezi mbili katika gereza ya Makala tunamuona mara tena hapa. Wanatembea pasipo hata kukamatwa, wanatenda vitendo vyenye hauwezi kuitika.
Alikuwa pale John Kihula, askari mwongozi mkuu wa pili wa askari polisi, akijieleza kuhusu hali ya watoto wenye kuishi barabarani waitwa washeke, ambao ingawaje wanawafunga mara na mara wanawaachilia. Masemi yake yaliweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Jeff Ngoi. Tukiwa tu hapa mjini Kinshasa, tuwakumbusheni kama ulimwengu mzima unasherekea leo hii sikukuu ya maji. Ni wakati huo ndio wa kujiuliza na kujulisha watu wote kama wakaaji 34% ndio wenye kupata maji safi ya kunywa. Na kwa upande mwingine, ukosefu wa kutosha na wa maji safi na pia vifaa vya afya vya lazima ni moja ya msingi ya magonjwa na pia vifo. Kwa upande wa ulimwengu mzima, jueni kama 1 billion ya watu hawana ngisi ya kupata maji safi. Mwandishi wetu Kipela Mondo Pele alijelekeza Kisuka pompaje Mnyorazi, mahali shirika Regideso huchukua maji kwa kunywa kugawanya, lakini wakaaji wa mahali male hawana maji safi, na kama inawajia ni hali mbaya sana. Tumsikilize mmoja wa wakaaji wa Kisuka pompaje.
J'habite tout près du fleuve Congo là où
minaika pembeni na kisiwa kya maji, pahali penye shirika Regideso inatosha maji nyingi kwa kugawanya kwenye wakaji. Lakini sisi wakaji wa mtaa huu hatuna na maji bora, hatuna na maji masiku zote. Kunapita hata masiku mbili wala tatu hatuna na maji. Ni wakati mvua inanyesha ndiyo tunapata maji kidogo, basi sio maji yenye kuwa safi. Tunaogopa sasa maladi yenye tutaweza kupata katika maji hii. Tunapasha kwenda kunako kisiwa kya maji mbali nasi sababu ya kupata maji. Hatupate maji, lakini Regideso inatutumia fakturi ya maji yenye kuwa na bei nguvu.
Ilikuwa pale mkaji mmoja wa Kisuka pompaja akijeleza kuhusu namna gani wanakosewa maji ingawaje kampuni ya kugawa maji inapatikana pembeni yao. Masemi yake yaliweza kuchukuliwa na mwandishi wetu Pele Kipela Mondo na kuweza kutafsiriwa na Jeff Ngoi. Tuende katika jimbo la Ekwatori kwa kuweza kuwajulisha kama mji wa Mbandaka ulichukua hatua ya kuelemusha wanawake kuhusu mpango wenye kuelekea uchaguzi na haki za binadamu. Jana kunako soko ya Basoko, meya makamu wa mji wa Mbandaka aliweza kuwatubia wamama wachuzi na wengine wa karta kuu ya mji wa Mbandaka kuhusu maoni yenye kuelekea ubakaji wa wanawake, haki za mwanamke, kidemokrasia, uchaguzi na msaada wa wanawake katika mpango wa uchaguzi. Tukumsikilize meya makamu wa mji wa Mbandaka, Bibi Monique Nguli, akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Giseline Ntobu.
Tulichagua wamama wa soko sababu wingi kati yao ni wajinga, hawajua maneno zenye zinapita muichi. Wanapitisha wakati yao yote kwa kuuzisha mabitu. Ni lazima juu yao kujua mabari zenye zinapita ulimwenguni na mujimbo. Sababu ya hayo, wamama wale wanastahili jua kama tunakaribia mwakati wa uchaguzi, na wajue uchaguzi ni nini, nani watachagua, sababu gani nao wanapasha kujitoa mu maneno ya uchaguzi. Hatukuishia tu pale, tulisemea maneno ya kubaka wanawake kwa nguvu. Wamama wanastahili jua kama vitendo vile vinabebea wanawake magonjwa za kila namna na kuleta ajali kumwili. Tulisemea tena juu ya maneno ya demokrasia. Wamama wanastahili kufuata mabari na kuongeza akili zao.
Les mamans doivent suivre l'information, continuer, se former et s'informer.
Alikuwa pale Bibi Monique Ngole, meya makamu wa mji wa Mbandaka, akijeleza kuhusu hatua ya mwanamke katika mpango wa uchaguzi. Masemi yake yaliweza kutafsiriwa na Bibi Beatrice Nabindi Mpoyo. na tujielekeze katika jimbo la Banko ba Kongo mniorazi hali Matadi, uwanja wa ndege ya Chimpi huenda kujengwa upya baadaye. Kampuni RVA Matadi ilichukua hatua ya kutoa 10,000 ya dola ya Kimarekani kwa ujenzi upya wa kiwanja hicho cha ndege ya mabawa cha Chimpi. Wataalamu wa Kongomani wenye kuchungua hali ya viwanja vya ndege za mabawa husema kama pesa zile ni ndogo. Kufatana na masemi ya mwandishi wetu Eugene Kabambi mwenye kupatikana pale Matadi, ni kusema kama kiwanja hicho kinapatikana kunao kilomita 17 na mji wa Matadi na kina urefu wa 1,500 ya metri, lakini kwa sasa ni metri 900 tu ndiyo itaweza kutumiwa, kwani metri 600 ingine iliweza kuharibika kufatana na mporomoko wa mvua. Na ni hapo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili kipindi cha jioni. Kipindi kingine kitawajia kesho asubuhi na kitatolewa na mwandishi wetu Stefano Mukenditita. Kwa niaba ya waandishi wetu wote walisikika katika taarifa ya habari, tunawapigia asanti sana. Sisi kwa upande wa fundi Alengoi nami Dunia Mukunda Milemba mbele mikrofoni, kwaheri.